Kristen, molim vas koleginicu, dr. Stivanu Nikolić. Ona je na laboratoriju u Beogradu, tamo je stručni naučni saradnik,
više
naučni saradnik, diplomirala u Beogradu na astrofizici. A da se zvijem koja samo inspirirala, mada radila je ispod zakirala nešto napode, znači malo učila u specijalnoj lečarski oblasti. Uglavnom radi spektroskopija. Znate nešto je spektroskopija, tako?
Da.
Da, ne znate, godajno. Dobro, tako da ona će danas da nam priča nešto o iscenjene specijalnosti.
Da, dobro, sada treba da opravdam Tijanino poverenje i da stvarno ubedim da ovo jeste neka vrsta specijalnosti, da nešto znam o ovome što pričam. Drago mi, hvala na pozivu, drago mi što ste došli, pa jako verovatno obavezno. Samo da vas pitam pre nego što počnem, da li slučajno neko od vas bio u junu mesecu na katedri za astronomiju u Beogradu? Na predavanju? Mom? Dobro. Mogli smo potpuno isto priču, ne isto neću ja. Ok.
Ako imate primjeno kao je pođer, pa mi naredno možete...
Ja? Pa ne, samo mi niko nije pita za audio snima. Ok. Ovo što hoću danas da vam kažem, bi trebalo da se možda malo više zanima studente fizike, u smislu malo je težište prebačeno na ono što studenti fizike uče, mada uglavnom sva priča, da kažem, okvir sve priča jeste posmatračka radioastronomija, znači učitanje radiospektroskopija. I kako mi koristimo taj metod za proučavanje molekulskih oblaka? U ovom slučaju molekulskih oblaka u drugoj galaksiji, u drugim galaksijama, znači u velikom i malom Magellanovom oblaku. Koliko znate, do relativno do skora, veliki Magellanov oblak je smatran da je nama najbliža galaksija, na negde oko 54 kiloparseka udaljen. U međuvremenu je otkrivena jedna patuljasta spiralna galaksija koja nam je bliža. Tako da, ali i dalje ostaje nama najbliža veća galaksija. Obe galaksije su, vidite ovde, ona bi mrlje, to se nema, pojnta. A ako krenem da idem, onda će biti razgunat. Obe galaksije su neprirodne, za razliku od Mlečnog puta koji je spiralna galaksija sa jasno definisanim diskom, spiralnim kracima u disku, imate, da kažem, deblji disk, imate halo, Magellanovi oblaci su neprirodne galaksije. Znači, članovi su naše lokalne grupe galaksija, činimo se da ima nekde oko 18 galaksija, ili su nas, ili tako nešto. Ne znaš. Samo par informacija o svakoj galaksiji. Znači, crveni kvadratom označava mali Magellanov oblak, a slika u pozadini je Digital Sky Survey, znači u pitanju je vidljivi deo spektra. A na desnoj strani imate kako mali Magellanov oblak izgleda u infracrvenom delu. Ovo je kompozitna slika, znači 8 mikrona, 5 i 3,6 mikrona. Rađeno je kompozitnim posmatranjima na Spitzer Space teleskopu. I vidite da infracrvena slika se prilično razlikuje od optičke. Ako bi radili i mapu galaksije u nekom od molekula, znači u radiomapu, slika bi bila još drugačija. Svaka od ovih, to pretpostavljam da radite u spektroskopiju Vasione, znači svaki deo spektra vam otkriva deo informacija, neki drugi deo informacija. Znači, mali Magellanov oblak se nalazi na udaljenosti od 64 ili 63 kiloparseka, odnosno kako se u astronomiji često koristi takozvani distance modulus. To je relacija je jednoznačna. Znači, distance modulus od 18,93 prividne magnitude. Ono što obe ove galaksije karakteriše i što zbog čega se, da kažem, u ovom slučaju proučavale, što je metaličnost ove galaksije bitno drugačija nego metaličnost Mlečnog puta. Metaličnost znači relativan broj elemenata težih od vodonika u odnosu na vodonik. Znači, neka srednja metaličnost malog mineralnog oblaka je minus 0,64, što znači da je, ako je negativna, znači da je metaličnost manja od metaličnosti, u ovom slučaju sunce se uzima kao nulta koordinata, ali ne postoji, broj mjerenja je ograničen metaličnosti, uvek se radi, određuje metaličnost u pravcu jedne zvezde. Znači, u suštini bi vi mogli da odredite pravu srednju metaličnost galaksije kad bi radili posmatranja u pravcu svake zvezde. Nemoguće je. Tako da, znači, s jedne strane imate i 0,64, a sa druge strane imate i minus 1,2. U zavisnosti od toga koje zvezde su posmatrane i gde se u galaksiji te zvezde nalaze. Veliki Magelanov oblak, znači slično urađeno, sa desne strane ovdje imate optičku sliku i od prilike isto taj kvadrat malo zarotira, kako izgleda infracrvenom delu spektra. Znači, Veliki Magelanov oblak je bliži, 18,54 distance modulus i ima nešto veću metaličnost u odnosu na mali Magelanov, ali dalje ima manju u odnosu na Mlečni put. Znači, od minus 0,34 jedno merenje do, na primjer, minus 0,6 drugo. Postoji mnogo više merenja, ovo su samo dati kao neki okvirni merenje. E sad, što smo mi radili? Imamo uzorak, posmatrali smo uzorak od 6+3, 9 molekulskih oblaka. Znači, svak... Da. Vidjet ćemo sljedeći slišti. Ovaj deo što je crvenkasti, on označava u stvari hladniji deo, hladniji gaz u galaksiji i molekulske oblake ćemo naći uglavnom tamo. Znači, ovo je objašnjenje gdje se nalaze naše molekulske oblasti. Znači, imamo u malom N88 ovdje, N66 i LIR49-36, Hodge 15 i SMCB 1.1. Ovako nabacanje brojke vam možda ne znači ništa, ali ako pogledate sliku možete da zaključite da možda možete da zaključite da se ovi oblaci međusobno razlikuju. Ova dva su izuzetno sjajna u infracrvenom, ova dva također, manje nego ovaj, a ovaj Hodge 15 se nalazi ovdje i SMCB 1 ovdje koji su vrlo tamni. Odnosno, prevedeno na neki jezik fizike, to je značilo da se dva oblaka spadaju u takozvanu grupu tamnih molekulskih oblaka, gdje su gustine gasa unutra velike, temperatura male. Kad kažem temperatura male, to znači negdje oko 10 do 15 kelvina. Za ostale, 49 ili 36, N88 i N66, svi oblici se nalazi u blizini također postan gdje su šestom riđom PDA preved da postan gdje su šestom oblasti ionizovanog vodonika da i u velikom granulom obliku smo posmatrali znači ovdje se nalazi van hladan tamni oblak N59S, topli deo, zapad, i čuveni, odnosno jako posmatrani i interesantan oblak, kompleks 30 do radius 10. Kad sam rekao molekulske oblasti, molekulske oblasti su, da kažem, jedina mesta u bilo kojoj galaksiji gdje ćete naći molekule jedinjenja u većoj koncentraciji, u stvari u prebrojivoj koncentraciji. Broj najzastupljeniji molekul u kosmosu je molekul vodonika. To je logično, najzastupljeniji. Broj molekula vodonika u odnosu na broj atoma vodonika je negdje oko 10 na 5 do 10 na 6 redova veličine manje. Znači, cijela radioastronomija, izuzetno razvijena oblast, izuzetno bogata posmatračka baza podataka, zapravo posmatra mrvinu mrve mrve. Ali informacije koje možemo dobiti iz toga su zaista fantastične. Znači, najzastupljeniji molekul je molekul vodonika. Međutim, njega ne možemo da vidimo. Radi se o homonuklearnom molekulu, nema rotacijnih preloga, nema ničega što možemo detektovati, onda se postavlja pitanje, pa dobro, a kako mi to možemo da vidimo? Pa, ispostavlja se od 1970. godine, 71. ili 70. kad prvi put je otkriven detektovan molekul ugljen monoksida, CO. I tada se pokazalo da je to nešto tipa svetog grala. Ako šta god vam treba, šta god hoćete da znate, u prvoj aproksimaciji i u ponekad najvećoj meri, dovoljno vam je da posmatrate ugljen monoksid. Prvi rotacijni prelaz sa prvog na osnovni nivo se nalazi na 2,6 mm, to je 115 GHz. Dostupan sa površine Zemlje, izuzetno intenzivno zračenje gdje god da pogledate, a opet kad se udubite malo, shvatite da jeste izuzetno koristan, to je jedin način kako možete da znate, saznate nešto, ali korelacija između ugljen monoksida, količina ugljen monoksida u nekom pravcu i količina vodonika, molekula vodonika, nije toliko trivialna. Šta li znači? Znači, ono što vama treba, vi posmatrate, dobijete neku liniju, vidjet ćete kasnije kako izgledaju linije, i dobijete intenzitet zračenja u liniji. Znači, u ovom slučaju intenzitet CO, jedan sa prvog na osnovni prelaz. I vama je potrebno da znate ovaj faktor, faktor korelacije, faktor skaliranja, intenziteta zračenja ugljen monoksida sa linijskom gustinom. Znači, koliko vi imate molekula vodonika do cijelog pravca u kome vi posmatrate. Uopšte nije trivialno to odrediti, tako da ovdje imamo četiri, da kažem, najčešće načina i svi su zaobilazni. Svi imaju svoje mane, a rezultat ova četiri je da je ovaj faktor obično negdje oko 2 puta 10 na 20 po centimetru kvadratnom, znači nije SI sistem, kelvina po kilometru u sekundi. Znači, može se posmatra korelacije. Da se posmatra ugljen monoksid, se mapira. Da se posmatra isti taj oblak u vidljivom delu spektra i prebrojavanjem zvede da se izračuna nešto što se zove ekstinkcija, vizualna ekstinkcija, to je ovo AV. AV vam je u stvari mera koliko ima prašine u prašu posmatranja. Znači, u molekulskim oblastima, osim molekula, atoma, ima i prašine. Prašine opet ima negde oko 10 na 4, znači 10.000 puta manje nego što ima ugljen monoksida. Oni se radi ekstrapolacija linijske gustine vodonika, znači atomskog vodonika i ekstinkcije u difuznom međuzvedenom prostoru. Znači, imate molekulski oblak, pa na spoljnom omotaču oblaka gdje gustina postepeno opada i menja se i struktura oblaka. Znači, sve manje i manje ima jedinjenja, a sve više i više ima atoma. Da biste, kada izađete iz neke, da kažem, proširenog omotača, došli u difuzni deo međuzvedene materije. Sljedeći način da se rade ekstrakacijna analiza ređik izotopomera ugljen monoksida, 13CO, i da se onda podrazumeva da se uzima da vam je poznat odnos znači 13CO izotopomera sa ugljen monoksidom. Zatim imamo mogućnosti da se radi virijalna analiza oblaka, uočena je korelacija, koliko realna pitanje je, ali korelacija između širine linije ugljen monoksida i veličine molekulskog oblaka. Pod uslovom između ostalog da su da su molekulski oblaci sfernog oblika, što nisu, da se nalaze u ravnoteži i tako dalje, ali sve jedno radi se, znači jedna mogućnost je. I posljednja u ovom slučaju je da se radi posmatranje gamma ray, gamma zračenja, i da se tu opet izvuče neka korelacija, dobije ovaj faktor. Znači, sve ovo, ovi načini daju drugačije vrednosti, ali su tu negdje oko 2 puta 10 na 20. Znači, prenos intenziteta ugljen-monoksida, znači intenzitet zračenja u liniji i linijske gustine uopšte nije tako jednostavan. I u slučaju tamnih molekulskih oblaka se često od 78. godine koristi kanonička vrednost. Dalje, linijska gustina ugljen-monoksida 10.000 puta manja od linijske gustine molekula vodonika. Međutim, u difuznim, providnim molekulskim, to su klasa molekulskih oblaka između tamnih i difuznih. Znači, ova vrednost može da bude do 10^7, znači 10 miliona ili milion puta manje. U astronomiji, kad počnete jednom, ko počne da radi, do skora se smatralo, ako pogodite red veličine, vi ste na konju. Trenutno su tačnost posmatranja negde oko 20-50%. Meni sad više nejasno da se fiziku, ali ako kaže da je nešto ima grašku od 50%, pa tako da ništa nisam merio, ali prosto tako je. Trenutno ne možemo dobiti. Problem, između ostalog, je s ovim ugljen monoksidom, što je izuzetno osjetljiv na fotodisocijaciju međuzvezdanog ultraljubičastog zračenja. Znači, cijelo polje zračenja van molekulskih oblaka u blizini zvezda ispunjeno je nekim pozadinskim zračenjem, ali pozadinskim kosmološkim plus pozadinskim galaktičkim, da tako kažem. I da, tako da zaista nije trivio. Što smo mi radili? Znači, posmatranja u praksi ovih sastavima glavnih oblaka u liniji ugljen monoksida su počela tek sa izgradnjom SES, to je vidiš isto 7 mm teleskop, koji je radio od 1987. godine do 2003. godine. I zatim dobar teleskop trenutno je konzerviran. Ako neko ima par miliona dolara godišnje, mogli bi da zapravo da ga ponovo aktiviramo. Tako da, prva posmatranja su bila 88. godine za veliki Magellanov oblak, za mali 91. I ako pogledate prostornu razvojnu moć, znači 88. godine prostorna razvojna moć je bila 8,8 lučnih minuta. To je veliko. Fukui je 99. sa manjim japanskim teleskopom Nanten imao razvojnu moć od 2,6 lučna minuta, a sad je ovaj prelaz sa prvog na osnovni nivo posmatrao sa razvojnom moći od 36 lučna sekunda. Prostorna razvojna moć radio teleskopa planirastog oblika, ovakvog oblika u svakom slučaju, varira u zavisnosti od frekvencije na kojoj posmatrate. Što se više u ovom slučaju ide na više prelaze ugljen monoksida, znači sa drugog na prvi, sa trećeg na drugog, i to je bio maksimum koji ovaj teleskop mogao da postigne, mislim, prijemnici su bili takvi, prostorna razvojna moć se smanjuje, tako da je ceo 302 prelaz imao razvojnu moć od 16 lučnih sekunda. To je zaista dobro, ali ako to prevedete 16 lučnih sekundi na udaljenost od 64 kiloparseka, pa vi posmatrate ne jedan sunčev sistem, nego jedno od prilike 300 sunčevih sistema zajedno. Znači, jedno posmatranje u radiospektroskopiji ove prostorne razvojne moći daju u stvari na neki način usrednjavanje svega toga što postoji unutar vašeg snopa. I mi posmatrate tim radim. Ok, znači ja osim samo posmatranja koje smo imali, znači ugljen monoksid, prvi prvog na osnovni, 2 na 1, znači izotopomer 13CO, 1,0 i 2 na 1. I nova su bila posmatranja ugljen monoksida trećeg na drugi prelaz, 3 na 2. I ekvivalentne linije, ekvivalentni prelazi također za veliki Magellanov oblak koji su uzeti iz literature. Ok. A ovako izgledaju ulazni podaci. Mislim, ovo su linije za svaki od ovih oblaka u malom Magellanovom oblaku, znači za prve nosine linije, ovdje vidite i skalu, temperaturskog skalu, znači kod 2 Kelvina, sa drugog na prvi isto, sa trećeg na drugi, i onda dolazite do 13 CO, sa prvog na nus na osnovni. Ovdje je bila skala negdje oko 2 Kelvina, ovdje je skala 0,15 Kelvina i sa 2 na 1 je, kažem, 0,4 ovdje bila. A ono se nas zanimalo da vidimo koji su uslovi i fizički i hemijski u ovim molekulskim oblastima, da li postoji nešto što ih razlikuje, da li može neki način da se saznaje više nego što se znalo ranije. U tom slučaju, zbog toga smo morali da se, da kažem, ne morali. Način da se to uredi je da se uredi model prenosa zračenja. Znači, u prvi stepan, kada nešto ne znate, je da uzmete da se vaš objekat nalazi u termodinamičkoj, odnosno u lokalnoj termodinamičkoj ravnoteži. Ja ne vjerujem da postoji mjesto u univerzumu gdje to važi, ali u odsustvu bilo čega, bilo kakvih drugih saznanja, to je prvo i osnovno što ćete uraditi i što se dosta radi i dalje. Sljedeći nivo je da vi uzmete nešto što nije model koji ne tretira da je objekat, odnosno molekulski oblak u termodinamičkoj ravnoteži. I ono što smo mi uzeli je, preradili smo kod koji se naziva RADEX i koji radi, uzima aproksimaciju jednačine za prenos zračenja, takozvanih srednja vrednost verovatnoće da će foton koji je nastao napustiti molekulski oblak. Mi na sve probabilite. Model uzima u obzir da se molekuli sudaraju, znači da je spontana emisija i stimulativna. I računali smo statističku ravnotežu za 26 nivoa, s tim ukupno 325 prelaza. I ovaj način nam pokazuje kako se izračunava intenzitet zračenja u ovom modelu. Znači, beta je taj koeficijent srednje vjerovatnoće da će foton napustiti oblak. Imate, znači, TC, ova temperatura pozadinskog zračenja, ova Planckova funkcija B i TX je eksplicitna temperatura vašeg molekula. Modelirali smo dosta široko, to je po prvi put ovoliko široko je bilo, uzeto u obzir svi parametri. Kinetička temperatura gasa je bila od 5 do 500 Kelvina. U osnovu vidite se i ovdje. Linijska gustina ugljen monoksida i linijska gustina izotopomera i također koncentracija molekula vodonika od 10 na 3 do 10 na 7 po centimetru kubnom. Grid, odnosno koraci, su bili relativno fini za linijsku gustinu ugljen monoksida i za temperaturu, dok je za gustinu bio malo grublji kod, ali smo nečega morali da počnemo. I ovdje postavi problem, imamo ugljen monoksid, imamo izotopomer 13CO, a ono što sam vam rekla, radi se, znači kad posmatrate, vi na neki način usrednjavate sve što se nalazi u snopu, mi zapravo ne znamo koliki je prosinac, odnosno koliki je površinski faktor popunjenosti zračenjem te vaše posmatrane oblasti. I onda se ide najbanalnijom aproksimacijom da je taj surface ceiling faktor isti za sve prelaze, nije, i da normalno mora da bude manji od 100%. I najjednostavnije i najčešće korišćena metoda je da se uzima, da se posmatraju intenziteti zračenja 12. i 13. os. To podrazumeva da vi znate koliko iznosi taj odnos, a da li znate ili smo malo kasnije. I ovo samo tako tehnikalija je, znači oblast rešenja smo ograničili T-square metodom i pritom smo dogovorno odredili da je, ukoliko je vrednost u ovom slučaju bila 5, to znači da je 90% dobar fit, mi smo smatrali da je to dovoljno dobro, a ako ima vrednost veća od 10, to je samo 60% dobro slaganje i mi smo smatrali da je to loš, neki ne smatraju to. A ovo je sad pitanje, dobro, aha, znači mi polazimo toga da znamo koliko je 12 CO prema 13 CO. Da li ga znamo? Prva onako intuitivna pretpostavka da je ovo verovatno isto što i 12 CO 13 CO. Ali nije. Ovako, šta može da utiče da ova dva odnosa nisu ista? Uglavnom u kosmičkim uslovima, znači u uslovima molekulskih oblaka u ovom slučaju, to su izmena na elektrostanja između izotopomera i selektivna disocijacija, fotodisocijacija izotopomera. U prvom slučaju znači imamo 13. ion koji reaguje sa ugljen monoksidom i otiče se spraviti samo gde ne treba i dobijemo ion ugljenika, znači C12C plus 13CO i imamo neku višak energije. Ovo što je ovdje bitno je da je delta E kroz K 35 kelvina, znači kad god je temperatura veća od toga, dobro, to ću biti dalje, i selektivna disocijacija izotopa priča ide ovako. U svakom molekulskom oblaku imate ugljen monoksid koji ima 10 na, ima najviše, 10 na minus četvrti u odnosu na vodonik. 13 CO ima manje. Ako nečeg ima više, ti molekuli self-shielding. U svakom slučaju zračenje, znači pozitivno zračenje ultraljubičasto međuzvezdano će razgraditi disocijacijom prvo onog čega ima najviše. Tako da ovaj drugi proces favorizuje, odnosno razgrađivaće više ugljen monoksida, tako da će prividno, stvarno, promeniti relativan odnos. Ako ste vi imali na početku da je taj odnos 1, posle nekog vremena taj odnos će biti 0,5. Ok, znači, ali ukoliko izmena elektrostanja među izotopima je, da kažem, dominantan proces u odnosu na selektivnu fotodisocijaciju, onda se može odrediti, odnosno u jednostavnoj formuli, odnos između odnosa ugljen monoksida i atoma samih. 12 kroz 13, znači racionalno s toga, za sunčev sistem je 89 uz brašku, za lokalnu međuzvezdanu materiju, to je sunčev sistem unutar 200 parseka, je 68. Ali ako posjetite ovdje galaktičke vrednosti, imate razne. Da. Recimo, ono što se također može vidjeti, prvo ne postoji jedna vrednost, definitivno. Vrednost koju dobijete će zavisiti u kom pravcu posmatrate, zavisit će od toga kako ste posmatrali. Recimo, ako se radi iz CH plus i iz CN radikala, ili iz C18, ili iz CO, to sve u pitanju su radiospektroskopske metode, vremenski vam drastično variraju, tako da imate 78, 57. U slučaju, u pravcu nekih zvezda u ofiukusu, to je infracrvena, znači to su vibracioni prelazi, ja nisam da isto u pitanju ugljen monoksida, ali vrednosti su drastično različite, 125, 117, 170 zeta. Ovo je, da, do ovog na kraju, kao krajnja, kao gornji limit ovih vrednosti u našoj galaksiji je takozvani outer, znači spoljašnji deo galaksije, znači od nas, centra galaksije pa sa druge strane, je vrednost 12 c kroz 13 c od 201. Ne znamo ni kako je to u našoj galaksiji, a tu negdje, unutra smo. A onda je pitanje, a kako je to u Magelanovim oblacima, znači prvim, najbližim galaksijama? Pa ne znamo ga ni tamo, naravno. Ove izmerenja iz CF, ugljeničkog sulfida, formil kationa, formil kationa, vrednosti su recimo izmerene od 30 do 75. Iz formil kationa i izotopomera formil kationa, vrednosti su 40 do 90. Zatim imamo vrednosti 20 do 40, a opet kao limit do sada je uzimano da je vrednost od 100, koja je prosto dobijena analizom zasnovano metaličnosti galaksija. Ok. Znači, ne znamo ni u našoj galaksiji, ne znamo ni u Magellanovim oblacima, što onda možemo da radimo? Onda možemo da radimo simulaciju modeliranja i prosto da pustimo sve moguće vrednosti unutar nekog razumnog opsega i da vidimo kako se ponašaju parametri koje mi merimo ili koje pokušamo da izračunamo i da li možemo na taj način nešto da saznamo. U Magellanovim oblacima samo da kažem da zbog intenzivnog ultraljubičastog zračenja najvjerojatnije je CO prema 13 CO kao odnos veći od 12 prema 13. Ovo su rezultati, znači tipični rezultati. Konture su vam kvadrat vrednosti. I znači prosto modelirali smo za kinetičku temperaturu, odnosno početku rečeno linijsku gustinu. I ovo su, iskreno da budemo, ne tipični rezultati, nego najbolji rezultati koje smo dobili. Za, ako sjećate onih linija kako su izgledale, sjetit ćete se da su neke linije bile izuzetno intenzivne, odnosno šum je bio manji, a neke su bile prilično pošumljene. Tako da, za ova dva oblaka gde je signal to noj svetio bio negde oko 4, što je u radiospektroskopiji ponekad fantastično dobro, ali ako se pomerite ka drugim oblastima, vidjet ćete da u infracrvenoj za neka merenja je potrebno minimum 10, a najbolje da bude signal to noj svetio 50. Znači, ovo su naši rezultati. I ovo je prijatelje kao ukupne tabela. Ono što smo rekli na svi, 12 CO kroz 13 CO. Varirali smo tu od 30 do 200. Znači da je taj odnos od 30 do 200. I najbolji rezultati, pokazat ću vam zbog čega, su bili u stvari, nije najbolji, gde je taj odnos jednak 100, osim za slučaj SMCB1.1 samog oblaka, gde je u stvari najbolji slaganje, posmatranje sa modelom, a model je bio da je sferno-simetrični oblak, tako da ne postoji veliki gradijenti unutar oblaka, znači ni temperaturski gradijenti, ni gradijenti brzina. Taj oblak je taman molekulski oblak, znači hladno, prilično hladno i dosta su ovako gustine vodonike su od 10 na 3 pa do maksimum bio 10 na minus 10 na 4,5, to je 3 puta 10 na 4 molekula vodonika po kubnom santimetru. I ove tri oblaka su obeležena i izdvojena zbog onoga što sam rekla da smo rešenje ograničavali u odnosu na vrednost T-square ovaj broja. Znači, ako je više od 10, slaganje sa našim modelom je vrlo loše. Znači, za oblast 30 radio 10 u Velikom Magellanovom, za 1.88 i L49 za jednu komponentu brzine, model koji podrazumeva jednokomponentni gas, znači samo jedan gas, sferni oblak, bez gradijenta brzine ne funkcioniše uopšte. Ali ispostavljaju se da je u ovom slučaju da su znači temperature kinetičke, linijske gustine ugljen monoksida i površinska popunjenost, faktor površinske popunjenosti, prilično robustne na odnos 12CO kroz 13CO. I ovdje objašnjenje zbog čega je u slučaju SMCB1.1 molekulskog oblaka, zašto smo uzeli DP10. Ovako izgleda kriva T-square u odnosu na u zavisnosti od odnosa 12CO kroz 13CO. Tamo gde kriva ima minimum, to je u stvari vaše najbolje rješenje. U slučaju SMCB1.1 i u slučaju N159S u Velikom Magellanovom oblaku, ovo je bila, znači, jedine dva oblaka gde se vidi jasan, fin, lepo definisan minimum na, za samo jednu kombinaciju, za samo jednu određenu. Različite linije su, vam označavaju različite gustine, modelirane s različitim gustinama. I spostavio se da onda možemo da podelimo ove oblasti na klas, na dve klase, potpuno različite klase ovaj. I mi smo sadili klas A, vrlo ovaj, inventivno, i B. I prototip oblaka, u prvom slučaju je SMCB1.1, tamni i gusti molekulski oblasti, daleko od bilo kojih spolješnjih intenzivnog ultraljubičastog zračanja, bez detektovanog formiranja zvezda unutar njih. Mirni su. Klas B ili LIR-36 prototip su oblasti, su molekulski oblasti blizu oblasti ionizovanog vodonika sa intenzivnim ultraljubičastnim zračanjem u okolini, sa već započetim formiranjem zvezda unutar njih ili u njihovoj blizini. Znači, onaj model mirnog oblaka bez gradijenta temperature i kretanja u slučaju klasa, klasa B ovaj, uopšte ne stoji. Novi se veli pisalo da za većinu da je 12CO kroz 13CO jednako 100. A ako pogledate ovo ovde, znači ste pisati, ja zvinja, zašto ovo je 100, kada se ovde vidi neki minimum na oko 20. Minimum oko 20 je u stvari dolazi vam od posmatračkih efekata, odnosno došli do same apsorpcije ugljen monoksida. Tako da nizak ili visoka optička, niska ili mala ili velika optička dubljina linije. Pošto imamo samo još 5 minuta, tu nešto manje, samo da kažem, znači, došli smo do toga da 12CO kroz 13CO odnos ne može da bude manji od 50. 50 je neki minimum. To je prvi put da je određeno ovako iz posmatranja nekih molekulskih oblaka. Došli smo također do toga da za jednu određenu klasu, za jednu grupu oblaka, aproksimacija koju smo koristili važi, a za neku drugu ne važi. I ono što smo samo još na kraju uradili je opet sljedeći najjednostavniji korak, pa dobro, hajde da uzmemo da jeste oblak sferni, da nema nekih velikih gradijenta kretanja unutar gradijenata unutar oblaka, ali da se oblak u stvari sastoji od dva različita gasa. Jedan je ređi i topli, a drugi je gušći i hladniji. Znači, potpuno radijat ili dekapov. Ne interaguju, mislim, prosto smeša dva gasa koji ne interaguju međusobno. Nije tako dobra aproksimacija, ali pokazuje u kom pravcu može dalje da se ide. Ispostavilo se da kako se tako posmatra, onda ova druga klasa objekata može izuzetno fino da se, može da se modelira daleko bolje. I ovdje se stvari vidi ovaj prosto poređenje posmatranja sa leve strane i onoga što smo modelirali sa druge strane. Za ovo je za LIRS 36 i u tom slučaju je bila jedna komponenta takozvana topla, znači 10^3 molekula po kubnom santimetru sa linijskom gustinom 5×10^15 i imala je temperaturu od 100 kelvina, a hladna komponenta ima temperaturu od 20 kelvina i veću gustinu od 10^4. Linijska gustina bila vrlo slična ovoj prvo. Ono što je bitno ovdje reći da ova kombinacija ove dvije komponente nijekom slučaju nije jedinstveno rješenje. Vi možete doći do, znači koji smo beskonačno, ide jako mnogo kombinacija koje zadovoljavaju ove. I da bi se dalje nešto model razvijalo, prosto je potrebno ono što je zaista bitno, znate koliki je odnos 12CO prema 13CO. Mi to u ovom slučaju ne znamo. I ovo je ono što, znači, mogu da se uradi maksimalno sa posmatranjima koje smo mi radili. Znači, ustanovili smo minimum odnosa u obe ove galaksije za molekulske oblake. Znači, 12CO prema 13CO je minimum 50, više od toga. Najvjerovatnije je bliže 100 i skoro svi oblasti se uvijek mogu modelirati mešavinom takozvane hladne i tople faze i prema tome se može raditi neka klasifikacija, znači warm dense, warm diffuse, cold dense, cold diffuse, zavisi kako je to. I to bi otprilike bilo sve. Znači, ono što sam samo htjela da kažem, ovdje su zaključci. Iz radiospektroskopskog posmatranja molekulskih oblaka mi ne možemo da znamo ništa više od ovoga što smo do sada uradili. Dalje, da kažem, sužavanje oblasti rešenja može se postići uvođenjem još više i više posmatranja. Znači, recimo, od CO 43, 706, 13CO, ali sve jedno će uvijek ostati jedan faktor koji mora da se, da kažem, nadomesti posmatranjima u blizini tih molekulskih oblaka, a gdje se na direktan način određuje količina oba izotopa, znači CO i 13CO u odnosu na vodonik, a što se radi infracrvenoj spektroskopiji. Ja. Ok, to je bilo sve. Hvala. Ako imate pitanje...